Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν το 1929 εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, ήταν μόλις 22 χρόνων. Τι μπορείς να περιμένεις από ένα νεαρό 22 ετών? Πολλά. Πάρα πολλά. Αυτό βέβαια μπορούμε να το λέμε με όρους 2019, 21ου αιώνα, όπου σαφώς οι ευκαιρίες υποτίθεται πως δίνονται με πιο ανθρώπινο τρόπο. Δεν χρειάζεται να φτάσεις λίγο πριν το πρώτο γκριζάρισμα για να δεις την προσπάθειά σου, όχι να ανταμείβεται, δεν είπαμε κάτι τέτοιο, αλλά μη τι άλλο να εκτίθεται προς κρίση. Γεγονός πολύ σημαντικό για την μετέπειτα εξέλιξη. Στα 1929 όμως, ένα 22χρονο παιδί ακόμη, αμούστακο, που πάει χωρίς σπανί στα ταραγμένα νερά της ιταλικής λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα «Gli differenti», οι αδιάφοροι δηλαδή, έπεσε με δύναμη ως μετεωρίτης φλεγόμενος στον κόσμο της λογοτεχνίας. Συντάραξε συνθέμελα κριτικούς, αλλά και εκείνο, και όχι άδικα. Ακόμη και για τον μοντερνισμό είχε έρθει η ώρα της ανανέωσης, ως προς τη δομή και το ύφος του λεγόμενου σύγχρονου μυθιστορήματος. Και δεν ήταν μόνο ο ριζοσπαστισμός που έφερε. Ήταν το ότι αποτέλεσε προάγγελος νέων τάσεων που δεν είχαν ακόμη σχηματοποιηθεί την ίδια ακριβώς στιγμή που δεν πετούσε στον κεάδα της ιστορίας με τρόπο αφοριστικό τίποτα από όλα όσα είχαν προηγηθεί. Η σαρωτική αποξένωση, η βασανιστική απάθεια αποτυπώνονται κατά τρόπο υποδειγματικό στις σκέψεις και τις πράξεις του Μικέλε Αργενικό, της κεντρικής περσόνας στο βιβλίο του Αλμπέρτο Μοράβια, του ανθρώπου, του συγγραφέα, του δημοσιογράφου, του κομμουνιστή, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Μοράβια, πολλά χρόνια πριν καν σχηματοποιηθεί ο πυρήνας του υπαρξισμού από τον Ζαν Πολ Σάρτρ, και δίχως να έχει εντρυφήσει σύμφωνα με δικά του λεγόμενα στους φιλοσόφους που αποτέλεσαν τη βάση αυτού του ρεύματος, όπως ο Κίρκενγκάρτ και ο Χάιντεγκερ, γράφει ένα μυθιστόρημα με έντονες υπαρξιακές πινελιές. Πάμε στη Ρώμη μιας άλλης εποχής, φίλες και φίλοι, πάμε στην Ιταλία μιας άλλης εποχής. Πάμε να γνωρίσουμε μία από τις πιο σημαντικές πένες του 20ου αιώνα.
Quell'inverno, l'odore di caffè negli autobus era di rito e la pioggia non cadeva giù per caso e né per gioco. Nei cinema Hollywood cantava la nostalgia,
un po' bagnato, guardavo per la strada la gente mia. Roma puttana, quattro dischi, un gatto, una serata strana. Roma spogliata dei suoi tanti amori, dei suoi vecchi fiori. Roma fatata, lasciami cantare una serenata. Da ti vedida, da da vedida. Nelle macchine appannate dai discorsi su carnevale, i bambini disegnavano spauriti i loro cuori. E i tedeschi vestiti come al mare fan tremare le signore coperte di animali sempre più rari. Roma venduta per due soldi a una vecchia americana. Roma nascosta sotto il fumo nero dei nostri cannoni. Roma incantata, lasciami suonare una serenata. Da ti vedrà, da ti vedrà. Quell'inverno, quell'inverno, se la mente non mi inganna, era d'estate. Chiama i giri che le quattro anche stanotte sono arrivate. Roma sorella, quante volte son partito e ritornato. Roma mia madre, occhi tristi che non m'hanno abbandonato. Roma svampita, calza a rete, tacchi a spillo e un po' di vita. Roma ingannata dai suoi tanti amori, dai suoi vecchi fiori. Roma spogliata, lasciami cantare una serenata. Da ti vedrà, da ti vedrà, da ti vedrà, da ti vedrà.
Ρώμα σπολιάτα ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Λουά Μπαρμπαρόσα. Ρώμη γυμνή. Και ενδεχομένως να πηγαίνει ο νους σας στο ότι το τραγούδι αυτό, όπως και κάποια άλλα τραγούδια σχετικά με τη Ρώμη, τα οποία θα ακουστούν, δεν θα είναι βέβαια τα μοναδικά αφιερωμένα στην Ιταλική πρωτεύουσα, είναι τραγούδια τα οποία περιγράφουν σαφώς μια διαφορετική κατάσταση, μια άλλη πραγματικότητα που δεν έχουν καμία σχέση με τη Ρώμη όπως τη φαντάζεται κάποιος που δεν ζει εκεί, ή ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης. Όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν τη δικιά τους ιστορία, έχουν την δικιά τους αρχιτεκτονική, τον δικό τους πολιτισμό κτλ. Κτλ. Αλλά έχουν και τις δικές τους περιφέρειες, τις δικές τους ανεργίες, τα δικά τους καθημερινά προβλήματα και μια σειρά από συγκρούσεις που τις χαρακτήρισαν στο πέρασμα του χρόνου. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες Αέρα Πάτρας και Αέρα Χανίων, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Τι ήταν αυτός ο μοντερνισμός που ζητούσε αναθεώρηση, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής? Ήταν η μοντέρνα για την εποχή σκέψη και η πρακτική της εφαρμογή στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Ο όρος περιγράφει ωστόσο και ένα πλέγμα θέσεων, αντιλήψεων και κινημάτων, τα οποία εμφανίστηκαν στην τέχνη, στην πολιτική και τη φιλοσοφία από τα τέλη του 19ου αιώνα, υπό την πίεση των πρωτοφανών αλλαγών, τις οποίες είχαν επιφέρει στη Δύση η νεωτερικότητα, ο καπιταλισμός και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη μετά το διαφωτισμό. Ο μοντερνισμός στην τέχνη υπήρξε, θα λέγαμε, μια αντίδραση στις συντηρητικές αξίες του ρεαλισμού. Αδιαμφισβήτητα, το πιο παραδειγματικό κίνητρο του μοντερνισμού ήταν η απόρριψη της παράδοσης και η παροδία της, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο ίδιος ο μοντερνισμός τις αξιοποιούσε υπό νέες οπτικές γωνίες και ερμηνείες. Ο μοντερνισμός απέρριπτε τις βεβαιότητες της διαφωτιστικής σκέψης, την έννοια ενός συμπονετικού παντοδύναμου Θεού ως ανώτατης πηγής ηθικών αρχών, καθώς και την πεποίθηση πως μια κοινή, καθολικά αποδεκτή, αντικειμενική ερμηνεία της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας είναι δυνατό να προσεγγιστεί χάρη στην ορθολογικότητα. Ανταυτού ο μοντερνισμός προέβαλε το ρόλο της υποκειμενικότητας και των πολλαπλών, αντικρουόμενων αντιλήψεων για την αλήθεια, είτε ως ποθητή και θετική, είτε ως τραγική, μα αναπόφευτη πραγματικότητα. Παράλληλα επικροτούσε τις αντισυμβατικές τεχνοτροπίες που κατέφθασαν με την αλλαγή του αιώνα μέσω της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας και κατόπιν των επιπτώσεων που θα είχε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στον ψυχισμό των καλλιτεχνών. Οι παλιές καθιερωμένες καλλιτεχνικές φόρμες αντικαταστάθηκαν από τους μοντερνιστές με νέες, εγκύτερα στο χαρακτήρα της εποχής, προκειμένου να εκφραστεί η επισφαλής θέση του ατόμου στον πολύπλοκο νεωτερικό κόσμο. Βέβαια, στη φιλοσοφία και στην πολιτική οφείλουμε να πούμε πως ο μοντερνισμός μετασχημάτισε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα αιτήματα του διαφωτισμού σε ριζοσπαστικά κινήματα, όπως ήταν για παράδειγμα ο σοσιαλισμός, με αξιώσεις αντικειμενικότητας και καθολικότητας, αιμονή με την αλλαγή και την πρόοδο και πλήρη πίστη στο δυναμικό της ορθολογικότητας και της τεχνολογικής εξέλιξης για τη βελτίωση της κοινωνίας. Η νεωτερικότητα έχει πολλαπλές πολιτισμικές εκφάνσεις. Ωστόσο, την περίοδο 1890-1920 συστηματοποιούνται και αποκρισταλώνονται τα χαρακτηριστικά μιας σαφώς νέας αισθητικής. Οι πολύμορφες εκφράσεις αυτής της νέας αισθητικής αποδίδονται λοιπόν συνήθως με τον γενικότερο όρο μοντερνισμός. Στην ποίηση, για παράδειγμα, για να γίνει και πιο αντιληπτό όλο αυτό, ο στίχος γίνεται πιο ελεύθερος. Η παλιά λυρικότητα δίνει τη θέση της στην ανάπτυξη της δραματικότητας. Το καθημερινό λεξιλόγιο, συνέπεια θα λέγαμε της δραματικότητας, έρχεται πλέον σε αντίθεση προς το ποιητικό λεξιλόγιο της παλιάς γραφής, της παλιάς ποίησης, την ίδια ώρα που μια περίεργη, πώς να το πούμε, σκοτεινιά μπαίνει σιγά σιγά στον κόσμο της λογοτεχνίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως η σκοτεινιά αυτή έχει πρόσημο αρνητικό. Σε αυτό το λογοτεχνικό κόσμο, σε αυτό το λογοτεχνικό περιβάλλον, έρχεται στη ζωή ο Αλμπέρτο Μοράβια. Το πραγματικό του επίθετο ήταν Πίνκερλε. Γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1907 στη Ρώμη, μια πόλη που αγάπησε, περιέγραψε, αλλά και που δεν της χαρίστηκε ποτέ. Γόνος πλούσιας οικογένειας, με πατέρα αρχιτέκτονα και ζωγράφο, τον Κάρλο, εβραϊκής καταγωγής, και μητέρα καθολική, την Τερέζα Ζίνια ντε Μαρσάνιχ, γεννημένη στην Αγκώνα, αλλά δαλματικής καταγωγής. Γι' αυτό και το περίεργο επίθετο. Ο άτυχος Μοράβια δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σχολείο κανονικά όπως όλα τα παιδιά. Στην ηλικία των 9 χρόνων προσβλήθηκε από φυματίωση των οστών. Σπανιότατη και πολύ δύσκολη περίπτωση, και μέχρι τα 15 του ζούσε σε σανατόρια προκειμένου να βρει γιατρία. Μόνος του αποφάσισε να μορφωθεί, καθυλωμένο στο κρεβάτι. Εκεί έμαθε γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά, γράφοντας ποίηματα σε αυτές τις γλώσσες. Εκεί πέρασε αμέτρητες ώρες, έχοντας στο πλευρό του βιβλία των Ντοστογεύσκη, Τζόις, Αριόστο, Γκολντόνι, του Μολιέρου, του Σέξπιρ. Παιδί στα 13 του γράφει την ποιητική συλλογή 18 λυρικά. Και δεν θα αργήσει να εστερνιστεί τις ιδέες του κομμουνισμού, τις οποίες καθυλωμένος στο κρεβάτι σιγά σιγά μελετούσε. Ιδέες οι οποίες θα φανούν αργότερα στο έργο του και κυρίως στη στάση του απέναντι στην περίοδο του Μπενίτο Μουσολίνη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και μιας και κάναμε αναφορά στον ρόλο που έπαιξε ο Αλμπέρτο Μοράβια στην Ιταλική Αριστερά, πάμε σε ένα τραγούδι από τον κόσμο εκείνο που πάλεψε σκληρά απέναντι στο φασισμό και όχι μόνο απέναντι στο φασισμό. Πάμε να ακούσουμε την λοχομοτίβα από μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Φρανσέσκο Γκουζίνι.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi son tutti giovani e belli. Gli eroi son tutti giovani e belli. Gli eroi son tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via. La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori. Pensava al magro giorno della sua gente attorno. Pensava a un treno pieno di signori. Pensava a un treno pieno di signori. Pensava a un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. dimentico pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più...
Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Francesco Guccini στο τραγούδι «La Locomotiva», ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά τραγούδια της Ιταλίας, κυρίως της δεκαετίας του 70. Το 1925 ο Αλμπέρτο Μοράβια αφήνει το σανατόριο και πηγαίνει στον Μπρεσανόνη, η Μπρίξαν, όπως το αποκαλούσαν οι Αμπσβούργοι από τα χρόνια ακόμη της Κομιτείας του Τιρόλο. Δύο χρόνια αργότερα θα γνωρίσει τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Κορράντο Αλβάρο, αλλά και τον ποιητή του μαγικού ρεαλισμού Μάσιμο Μποντεμπέλη, και χάρη σε αυτούς καταφέρνει να πιάσει δουλειά ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Νοβεσέντο, όπου και δημοσιεύει τα πρώτα του διηγήματα. Το 1929 ωστόσο θα έρθει ο φλεγόμενος μετεωρίτης για τον οποίο σας μιλήσαμε στην εισαγωγή, «Gli indifferenti», «Οι αδιάφοροι». Το έργο «Gli indifferenti» σηματοδότησε, όπως συχνά συμβαίνει με τις δημιουργίες ορόσημα μεγάλων καλλιτεχνών, τις σταθερές που έμελε να χαρακτηρίσουν το έργο του Αλμπέρτο Μοράβια. Ο ήρωας Μικέλε, οι συγγενείς του και ο περίγυρος αυτών βαδίζουν, έχοντας απολέσει, ίσως και να μην διέθεταν ποτέ, οποιαδήποτε έννοια στόχου, νοήματος και σύνδεσης με τους δρόντες και τα δρόμενα. Βαριούνται τόσο πολύ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε αυτό το κλίμα της συνεχούς και εξελικτικής αδράνειας δεν μπορούν να θέσουν μέτρα και σταθμά. Είναι εντελώς ανίκανοι να προσδώσουν την παραμικρή αναλογικότητα μεταξύ των συμπεριφορών τους και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν. Η έλλειψη κινήτρου σπαράζει την ψυχή, την τρώει, την κάνει κομμάτια, εκμηδενίζει την ανάγκη για αξιοπρέπεια και ηθικό ανάστημα. Ο ξεπεσμός είναι το τελευταίο αποκούμπι στη ζωή. Η ψυχική αποκτήνωση είναι όχι ιδανική, αλλά επί της ουσίας η μόνη λύση, προκειμένου η ζωή, όσο τραγικό και αν ακούγεται, να αποκτήσει κάποιο αλατοπίπερο συγκίνησης και η οκνηρία μετατρέπεται σε ζήτημα βαθιά προσωπικό, επομένως και σε ζήτημα βαθιά πολιτικό. Εδώ να πούμε, να ανοίξουμε μάλλον μια παρένθεση και να πούμε πως η συγκεκριμένη θεματική θα απασχολήσει σε βάρος τον Μοράβια και για πολλούς θα βρει την πληρέστερη διέξοδό της πολλά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα 22 χρόνια μετά, στο μυθιστόρημα «Il conformista», ο κομφορμιστής. Εκεί όπου ανία και παρέτηση οδηγούν στον απόλυτο προσετερισμό του σκοταδιού. Η απάθεια, με τρόπο παράδοξο, αλλά και με τρόπο που εξηγείται, μετατρέπεται σε βίαιη παρόρμηση. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς γαμψανίχια και κοφτερά δόντια για να υποκύψει στο φασισμό, μας λέει ο Μοράβια. Αρκεί να μην ζει. Αρκεί να ποθεί με τρόπο διεστραμμένο μια ψευδεπίγραφη φυσιολογικότητα, κανονικότητα. Σε αυτό το αρρωστημένο κλίμα είναι απολύτως αναμενόμενο ο έρωτας, για παράδειγμα να αποκτά μια χρειά διεστραμμένη και νοσηρή, η κρεβατοκάμαρα να γίνεται πεδίο μάχης και επιβεβαίωσης, η σεξουαλική ικανοποίηση και η σεξουαλική ανικανότητα να μοιάζουν καθρέφτες των κόμπλεξ και των αποθυμένων. Επιστρέφοντας όμως, φίλες και φίλοι, στο πρώτο έργο του Μωράβια και εξετάζοντας τα εκφραστικά του μέσα, παρατηρούμε ένα στυλ συμπαγές, στιβαρό και κάθε άλλο παρά πειραματικό ή άγουρο. Φρεσκάδα του λόγου, ακρίβεια στην περιγραφή μύχιων σκέψεων, απόρριψη κάθε τεχνητού καλοπισμού και όχι απόρριψη του κάλους γενικώς. Υπεράλλον όμως μια ηρωνία. Ένας σαρκασμός, ένα χιούμορ πικρό που σε κάποιες στιγμές δεν μπορεί να γίνει καν αντιληπτό. Μια χλέβη και ταυτόχρονα μια ανεκτική κατανόηση απέναντι στα ανθρώπινα πάθη, στα ανθρώπινα λάθη, στη σκληρή φαρσοκομωδία της ίδιας της ζωής. Μάλιστα, να σας πούμε εδώ, αξίζει να το μελετήσετε το έργο έτσι, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στο Gli Differenti είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται όλη η ιστορία, μόλις σε 48 ώρες. Ο Αλμπέρτο Μωράβια διατήρησε και εξέλιξε όλα τα παραπάνω υφολογικά στοιχεία στην πορεία, στη μεγάλη πορεία της συγγραφικής του καριέρας, χωρίς βέβαια να παραλείπει να προσθέτει καινούργια κάθε φορά. Το 1930 γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Κούρσο Μαλαπάρτε στην εφημερίδα La Stampa. Το 1933 μαζί με τον Μάριο Πανούντσο ίδρυσε τα λογοτεχνικά περιοδικά Καράτερη, Χαρακτήρες δηλαδή, και το Όγι, το Σήμερα, και άρχισε συνεργασία με την εφημερίδα La Gazzetta del Popolo. Πάμε και πάλι στη Ρώμη, πάμε σε ένα ζωφερό κομμάτι της, όπως περιγράφεται μέσα από το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε. Πάμε σε ένα μοναστήρι φυλακή. Την Γκαμπριέλα Φέρι μας τραγουδά το «Le Mantellate».
Le mantellate sate le suore, ma Roma sa soltanto celle scure, na campana sona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta trenta ste mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata del convento vecchio, un sacco di paglia al posto questo letto, mezza bagnotta e l'acqua, trenta arzecchio, le mantellate sa delle suore, ma Roma sa soltanto gelle scure. Mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è se sta solo, infamità. Nell'amore abbi fede, ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto. 100 anni che sei chiuso, sto burrittone. Le mantellate so delle suore, ma Roma so soltanto celle scure. Una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta dentro ste mura. Ma che parla da fa, ma che parla da fa. Qui dentro c'è sta solo infamità.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε ένα αφιέρωμα σήμερα στον μεγάλο Αλμπέρτο Μοράβια. Στα επόμενα χρόνια, μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία που ανεβαίνει στην εξουσία απαγορεύει στον Μοράβια πολλά από τα έργα του και εκείνος περνά στιγμές δύσκολες. Το 1935 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά διαλέξεων για την ιταλική λογοτεχνία και ένα χρόνο αργότερα γνωρίζει στο Κάπρι την μυθιστοριογράφο Έλσα Μοράντε, με την οποία συνάπτουν σχέση. Συνεχίζει να δημοσιεύει από το 1937 και έπειτα και για να μην λογοκρίνεται υιοθετεί υπερρεαλιστικών αλληγορικών ύφος. Το 1941 όμως και μετά την κατάσχεση ενός ακόμα βιβλίου του αναγκάζεται να γράφει πλέον με ψευδώνυμο και την ίδια χρονιά παντρεύεται την αγαπημένη του Έλσα. Η ηθική ξηρότητα, η υποκρισία της σύγχρονης ζωής και η αδυναμία των ανθρώπων να βρουν την ευτυχία με τους παραδοσιακούς τρόπους, όπως είναι η αγάπη και ο γάμος, είναι τα βασικά θέματα στα έργα του Μοράβια. Καταστάσεις, τυπικά παραδείγματα θα λέγαμε της μεσοαστικής τάξης. Ο γάμος είναι ο στόχος σε κάποια έργα όπως το «Disobediente» και στο «L'amore coniugale», στον γαμήλιο έρωτα δηλαδή. Η αλωτρίωση είναι το θέμα σε άλλα έργα όπως το «Il disprezzo», η περιφρόνηση, και στο «L'annoia», η πλήξη, παρά την καταγραφή των γεγονότων από μια λογική και ρεαλιστική πλευρά. Ο ακραίος, πολλές φορές σεξουαλικός ρεαλισμός στο έργο «L'annoia» εισήγαγε τα πειραματικά έργα της δεκαετίας του 70. Τα πολιτικά θέματα είναι συχνά παρόντα. Ένα παράδειγμα είναι το βιβλίο «La Romana», η γυναίκα της Ρώμης, όπου περιγράφεται η ιστορία μιας πόρνης η οποία είναι μπλεγμένη στο φασιστικό καθεστώς αλλά και σε ένα κύκλωμα συνωμοσίας. Το ύφος γραφής του Μοράβια θεωρήθηκε εξαιρετικά άκαμπτο και αδέσμευτο, ενώ χαρακτηριζόταν από στοιχειώδη, συνηθισμένα λόγια, μέσα σε μια σύνταξη ωστόσο που ήταν εξόχως περίπλοκη. Δημιουργείται μια περίεργη διάθεση μέσω της ανάμειξης προτάσεων που η κάθε μια συνιστά την περιγραφή μιας ενιαίας ψυχολογικής παρατήρησης. Αναφέραμε νωρίτερα το μυθιστόρημα του 1949 «Η γυναίκα της Ρώμης», το «La Romana». Πρόκειται για έργο, φίλες και φίλοι, το οποίο άνοιξε την πόρτα στην αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα μέσα από τα μάτια μιας νεαρής εκδιδόμενης Ρωμαίας, η οποία πιθανότητα άγγιξε την κορύφωσή της 5 χρόνια αργότερα ως ηρωίδα στα ρωμαϊκά διηγήματα «Ταραχόντι Ρωμάνι». Παρεπιπτόντως, όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος ο Μοράβια σε πολλές συνεντεύξεις του, η Αντριάννα, αυτή η συγχρόνως κοινική και τρυφερή γυναίκα της Ρώμης, υπήρξε ο χαρακτήρας τον οποίον επέδειξε τη μεγαλύτερη αδυναμία σε όλη την συγγραφική του πορεία. Αναλύωτη σταθερά σε αυτό το μακρύ ταξίδι, η ανθρώπινη ατολμία και η ανυμποριά του να αντιδράσει κανείς απέναντι σε συνθήκες εξωτερικές και εσωτερικές που βαραίνουν τον άνθρωπο συντριπτικά. Το 1951 θα έρθει άλλο ένα μεγάλο έργο σταθμός, ο Κομφορμιστής, που μεταφέρθηκε μάλιστα στον κινηματογράφο από τον Μπερνάρντο Μπερτολούσι, με πρωταγωνιστές τον Ζαλουί Ντρεντινιάν, την πανέμορφη Στεφανία Σαντρέλη και την Ντομινίκ Σαντά. 20 χρόνια αργότερα βέβαια το έργο. Ο Κομφορμιστής ανήκει στα μυθιστορήματα του Μοράβια, στα οποία ο συγγραφέας πραγματεύεται με τρόπο έξοχο, αναλυτικό και διεισδυτικό πολλά κοινωνικά ζητήματα. Σε αυτό, όπως και σε άλλα έργα του, οι θεματικοί άξονες είναι κοινοί και κάποιους τους προαναφέραμε ήδη. Κοινωνική αλωτρίωση, το σεξ χωρίς αγάπη, η κυριαρχία του ερωτικού ενστίκτου, η αξιολείπητη κατάσταση του άνδρα, η υπεροχή της γυναίκας, η μοναξιά, ο κοινωνικός φόβος, η έλλειψη επικοινωνίας. Ο Μοράβια, πρικισμένος με ένα πολύπλευρο και πολύμορφο αφηγηματικό ταλέντο, εισχωρεί στην ανθρώπινη ψυχή, την ανατέμνει, την αναλύει και την παρουσιάζει μπροστά στον καθρέφτη, τον αναγνώστη δηλαδή, ολόγυμνη. Στον Κομφορμιστή αφηγείται την άνοδο και την πτώση ενός μικροαστού που η τροχιά της ζωής του συμπίπτει με την άνοδο και την πτώση του φασισμού. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά στον Κομφορμιστή. Επιστρέφουμε όμως εμείς στο La Romana. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, από τον Fabrizio De André, το Bocatirosa. Ένα τραγούδι, θα έλεγε κανείς, το alter ego του έργου του Μοράβια, του La Romana, διότι και εδώ, στον Bocatirosa, η ηρωίδα είναι μια κοπέλα που εκδίδεται στον έρωτα επιχρήμαση.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Yeah. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
Στον κομφορμιστή ο Μοράβια μας προτρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες του φασισμού στο γόνιμο έδαφος της αστικής ψυχοσύνθεσης και της αλλοπρόσαλης ηθικής του μόνιμα φοβισμένου και πάντα ταλαντευόμενου μικροαστού έξω και πέρα από τη θέση του στο σύστημα των παραγωγικών σχέσεων. Αφηγούμενος στην ιστορία του Μαρσέλο, υπαλλήλου των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνη, ο Μοράβια σκιαγραφεί όχι μόνο τον ήρωά του, τον δειλό και φοβισμένο μικροαστό, μα και τον περίγυρό του. Ανθρώπους σαν και αυτόν, άνδρες και γυναίκες. Μια κοινωνία ολόκληρη που αγκάλιασε από άγνοια και ελαφρότητα, κοιτάξτε πόσο επίκαιρος ήταν ανέκαθεν ο Μοράβια, μα κυρίως από ιδιοτέλεια τον Μουσολίνη, τον έθρεψε και τον γιγάντωσε. Έναν λαό που για να διατηρήσει τα κεκτημένα του, τη βόλεψή του, την ησυχία του, κάθε φορά πήγαινε με το μέρος των ισχυρών. Λέει η Τζούλια, η σύζυγος του ήρωα, μέσα από την πένα του Μοράβια. Μέχρι χθες χειροκροτούσαν τον Μουσολίνη. Λίγες μέρες πριν χειροκροτούσαν τον Πάπα γιατί πίστευαν ότι θα τους έσωζε από τους βομβαρδισμούς. Και σήμερα επεφημούν τον βασιλιά που έριξε τον Μουσολίνη. Το 52 Μοράβια κέρδισε το πρέμιο Στρέγκα για το Ρακόντι και τα μυθιστορήματά του άρχισαν να μεταφράζονται στο εξωτερικό. Ένα χρόνο αργότερα ίδρυσε το λογοτεχνικό περιοδικό Nuovi Argomenti και μεταξύ των συντακτών του ήταν και ο μεγάλος Πιερπάολο Παζολίνη. Το 62 θα χωρίσει με την Έλσα και θα ξεκινήσει να συζεί με την νεαρή συγγραφέα Ντάσια Μαριάννη. Όλο και περισσότερο επικεντρώνεται στο θέατρο. Αυτός, η Ντάσια και ο Έντσο Σιγιλιάνο ιδρύουν την εταιρεία Il Porco Spino που υποστηρίζει τα έργα των ίδιων, του Κάρλο Εμίλιο Γκάντα και άλλων. Το 67 θα αρχίσει μια σειρά από περιοδίες στην Ανατολή και το 72 στην Αφρική. Εμπνέεται από τα ταξίδια αυτά. Το 84 πάντα πιστός κομμουνιστής Μοράβια εκλέγεται μέλος του Ευρωκοινοβουλίου με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και δύο χρόνια μετά θα παντρευτεί τη νέα του σύντροφο, την Κάρμεν Γιέρα, 45 έτη παρακαλώ, μικρότερη μάλιστα, θα της αφιερώσει και ένα βιβλίο του. Μεγαλώνει όμως ο Μοράβια, όπως όλοι, γεγονός που αποτυπώνεται στα τελευταία του βιβλία, όπου προβάλλεται εντονότερα πλέον ο εσωτερικός διάλογος των ηρώων. Δύο από τα χαρακτηριστικά του ιταλικού, του ρωμαϊκού τρόπου να μιλάς ιταλικά είναι όταν μία λέξη τελειώνει σε λάμδα, αυτό το λάμδα να γίνεται ρο, και αν κάποιο ντι ακολουθεί κάποιου νι, τότε αυτομάτως γίνονται δύο νι. Ο τίτλος του τραγουδιού κανονικά θα έπρεπε να είναι «Τεσάνο μάι μαντάτο ακουελ παέζε», εμείς θα ακούσουμε το «Τεσάνο μάι μανάτο ακουερ παέζε» από τον υπέροχο ηθοποιό και πολλά άλλα, Αλμπέρτο Σόρτι.
Me sarò chiesto cento, mille volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E dato sì che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. ci hanno mai mandato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mandato io. E va, va avanti tu che adesso c'ho da fa, sarai la mia metà ma si non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico ti consola, così tu fai la scarpa e lui te sola. Io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mandato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta, a te ti danno la medaglia d'oro e noi te ci mannamo tutti in coro. E va, chi va con la corrente va a cavare. Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente. E va, che più sei grosso più ci devi andare, e ti ritroverai nel posto giusto, e prima o poi vedrai ce provi gusto. Sto scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare, pardon, pardon, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanto addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta, così che mi incoraggio e mi consolo, col fatto di mannarmi c'è da solo. E va, che sì, c'è devi andare, c'è devi andare.
Ο μεγάλος Alberto Sordisto, te ci hanno mai mannato car paese. Έχει μπρίο το τραγούδι, αλλά όσοι γνωρίζουν την Ιταλική αντιλαμβάνονται ότι και εδώ η Ρώμη αποδομείται σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ενδεχομένως εμείς να πιστεύουμε πως είναι, γιατί το είπαμε και στην εισαγωγή, ως μια μεγάλη πόλη είναι και κάτι άλλο. Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, και ακόμη όμως 26 Σεπτέμβρη δεν ανταμώσαμε. Μάλλον το έχετε καταλάβει. 26 Σεπτέμβρη ήταν του 1990, όταν ο μεγάλος αυτός συγγραφέας, ο Αλμπέρτο Μοράβια, έφευγε από τη ζωή. Την είχε σκαπουλάρει από το θάνατο, πιτσιρικάς αν θυμάστε, όταν το χτύπησε η φυματίωση στα οστά και κατάφερε όχι μόνο να ζήσει χρόνια πολλά, αλλά και να αφήσει ένα έργο ανεκτίμητο. Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, στη Βία Σγκαμπάτη, στη Ρώμη, που αλλού. Και δεν ξέρω αν χάρη στο Μοράβια είδαμε με άλλο μάτι τους οκνηρούς. Σίγουρα όμως καταλάβαμε ποιοι ήταν αυτοί που τους έκαναν έτσι. Πάντα πίστευα πως το τραγούδι με το οποίο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, είναι ένα τραγούδι μέσα στο οποίο χωράει όλο το έργο του Μοράβια. Είναι το Viva l'Italia του Francesco De Gregori. Μπορεί αυτό το Viva l'Italia να νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα τραγούδι άκρος πατριωτικό, εθνικιστικό και εγώ δεν ξέρω τι. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Περιγράφει αυτήν την Ιταλία του Μοράβια, περιγράφει την γυμνή χώρα, τη γυμνή πόλη, περιγράφει την αποδόμηση, περιγράφει τους αγώνες ενάντια σε όλους αυτούς που προσπάθησαν να πληγώσουν ένα λαό, αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες. Γεια και χαρά!
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.